Uzamele ke ngashintshe bonke, ngifuna ukubona ngeke ngiphumelele.